Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny ankamaroan'ny olana mitranga eo amin'ny fiainan'ny olona amin'izao fotoana izao dia satria noho ny antony roa ihany. Voalohany, tonga dia mandray fanapaha-kevitra izy na tonga dia manao zavatra iray kanefa tsy mba nieritreritra akory talohany nanaovan'izany. Ary ny faharoa kosa, mieritreritra lalina aloha izy izay vao manao zavatra na mandray fanapaha-kevitra anankiray. Noho izany, raha toa ka misy olana mitranga eo amin'ny fiainanao dia noy ianao ihany fa aza hilika any amin'ny hafo izany. Noho ny safidinao ihany no antony izany rehetra izany. Ka mialohan'ny andraisanao fanapaha-kevitra dia fantaro aloha izay vokany. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra ny mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahafolo andiny ny fahatelo amby roapolo.
Zadora
asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. Ankasitrahana mandrakariva ny fanarahanao ny fandaharana eto amin'ny AWR miaraba mpiandrehetra tsy ankanavaka dia miraro soa indrindra ary antenaina fa hitondra soa eo amin'ny fiainanao ny fiainona ny fandaharana asa sy tontolo iainana ka dia manasanao ankafy. Mbola ao anatin'ny resadresaka mahakasika ny fambolena ovy ihany isika. Tombontsoa ny mamboly ovy satria sakafo mahasolo vary izy sady volo mora miakatra, manampy amin'ny fidiram-bola amin'ny fianakaviana. Inona ny mbola tsara ho fantatra amin'ny fambolena ovy? Eto indrindra Andriamatoa Faly Alain sy ny teknisianin'ny fambolena Dera Rakoto Manampisoa anampy atsika atomombana ny voly ovy izay atao. Miaraba tompoko tonga soa indray eto amin'ny studio ny AWR. Ndresaka isika tamin'ny lasa fa mila ratsanana ireo tsiry amin'ny ovy fa tao amin'ny vitsy sisa no avela. Azao mpafantarina ny mpiaino ve hoe tao amin'ny ohatry ny ahoana no tokony ajanona na tapahina?
Mahafinaritra be ilay fanontaninao. Ny ovy moa izany a ho antsika efa namboly a efa hitantsika fa tahaka an'le hoe ny ombon'ray mandry a tsy miara-mifo. Ny le ovy rany a rehefa nalan'ilay sampana ilay tokony hoesorintsika de hitantsika mihitsy le izy a tonga de io hoe vao maniry la izy de hitanao hoe misy maventy a de misy madinidinika ao anatin'le fotony ray zany. De le ingeza tsara iny a rehefa mahatratra hatreo amin'ny ataoko hoe folo santimetatra eo dia zay ratsiratsy indrindra no esorina, satria inylay tsara iny no hiazakazaka aingana hitombo aingana de amoaka faka aingana de amoaka lay faka hitondran'lay vodina ovy a andrasanao.
Tena mitondra betsaka amin'ny atsaran'ny ovy sy ny abeany zany zay fanapahana ny taoany tsy tsara sy tsy matanjak'izay eo.
Ka zay mahatonga ana amin'teny hoe jerevo tsara aza ny amarony no jerena fa lay kalite. Fa ny ovy kosa arakaraka ny avetesan' io a ny mora ivarotana azy, ka ozy amina hoe na ianao ara mety tsy mahaliana anao ny angady ovy madinika kely na mitango anazy any am-potiny ary a sady ela vao mafeno gony a, fa kosa raha vao maventy io a dia feno hirahira ianao a eo ampangadiana ny ovinao raha vao maventy be ovinao io.
Ia, ohatry ny manana tenitiana anampy Andriamatoa Faly Alain.
Ia, ny tiako tsindriana kely fanampin'izay ngambany izy io koa miankina amin'ny karazan'ovy a sy lay tanjona tiana atongavana. Misy lay antsoina hoe ovy fanendy, misy an'izany ovy fotsy zany lay izy a, arakaraka la zavatra kendrenay tianao atao. Misy any koa le antsoina hoe ovy mitovitovy am'izay ovy paraky any faritra Tsirabe iny moa de misy ovy paraky zay vaventy izy io a, ka arakaraka le tanjonao. Fa amin'ny akapobeny zany ny ovy de samy tia ny olona kokoa zany ny ovy somary vaventy na farafaratsy ny atonina. Ka le fikarakarana teo no tiako tsindrina le teny namanadera teo hoe io ovy io zany a tena misy fomba fanaovana azy mihitsy hoantatsahy fa matiany amin'ny faratselabe de somary any sorany mihitsy ny azany aza vao manomboka mitsiry le ovy hita hoe madinika ka mbola mandara-pito ambona le omby de any sorany mihitsy vonny roa mba hahatonga an'le sasany a ho dongadonga zany. Satria ino manko zany ohatra ny hoe karazana mitsetsitra n'le anjaran'ny hafa de ohatr'izay foana zany raha mamarika inareo tami'ity zatra lehany zany a ny fanesorana an'le sakafo ny hafa zany hahatonga an'le hafa ho lehibebe.
Andriamatoa Faly Alain, araraotina kely ianao satria ianao dia mpampianatra ireo teknisianina mpanofana eo amin'ny sehatry ny fambolena sy fiompiana. Inona ny tena zava-dehibe tsy tokony atao kinanga amin'ny voly ovy?
Eo amin'ny lafin'ny fikarakarana, satria ambetiteniko foana moa izy ity rehefa manao karazana fampianarana hoe tadio fa ny fambolena rehetrarehetra dia azoko lazaina mihitsy hoe miantoka ny efapolo ka hatramin'ny dimapolo isan-jato ny fahombiazan'ny fambolena ny fahazotoana mikarakara.
Inona re zay fikarakarana tokony atao zay akoatra an'le hoe manala reo tao tsy matanjaka?
Eny, misaotra anao mameraka fanontaniana ihany ko a. Lay ovo a dia ray razana amin'ny voatabia any izy ireo zany hoe fianakaviambe ny solana sy zay ny fianakaviany ovy io. De mitovy ihany koa ny aretina manjoan'ireo, ile anaran'le aretina hoe antrakinozy na kimanja.
Azo antoka fa misy fanafodin'izay aretin'ny ovy izay, fa ny fanontaniako hoe misy fomba adigasy eo izay diana amin'io aretin'ny ovy.
Atsika moa malagasy antsika ny de miaina amina adigasy mba hitahirizantsika ihany koa n'lay fahasalamantsika zay hihinana n'ilay vokatra rehefa avy eo a, dia izahntsika manao adigasy a hitsabonan'izy ireny. Tainomby a rehefa maina dia alonantsika anaty rano a, dia ny abetsany moa zany izahntsika hoe atratra hoe andoto an'inylele rano zay arotsaka ao iny a, de rehefa afaka 5 ambin'ny folo andro iny a de atsika le rano a, de iny no afafitsika ny a amin'ilay ovy.
Amaraparanana ny resadresaka androany, fotoana manao ahoana ny mety indrindra ampiasana nyity fanafodity amin'ny voly ovy?
Rehefa maniry kelikely a ny ovy a, tsy andrasana hoe efa misy ny aretina vao mitsabo a, fa karazana vaksiny ihany izy io. Rehefa maniry zany le ovy a, efa hitanao efa io ny raviny, mahafinaritra be mijery an'le raviny ovy rehefa hitantsika hoe maniry tsara. De ny raviny le mbola mahafinaritra indrindra no asitsika n'le fanafody, fa tsy miandry an'le hoe efa misy marary le ovy a zay vao avytsika ny karakara. Tsy de asitrana anazy tsony moa zany a, fa rehefa tratra n'le aretina le ovy a de ny manala anazy avy atrany a no tsara indrindra, fa tsy mitsabo anazy miala nenina eo a, satria mandrapa sitrana iny raha ho sitrana ary a efa mamindra amin'ny hafa lay aretina.
Mba azonareo averina misimisy kokoa ampiainy ve ny fikarakarana an'le fanafody adigasy a atao amin'ny ovy teo?
Eny ary, le fikarakarana an'le fanafody zany, satria le fanafody moa zany tena zava-dehibe indrindra eo amin'ny ainany zava-maniry a, na eny ny amin'ny ainan'ny olombelona koa ary, de fanafody a dia ilaina, tena ilaina indrindra, satria aro fahafatesana iny. Tsy hoe mahay oty faty moa fa miala nenina ihany koa tsika ny amin'ny fikarakarana. Eo zany a lay hoe maka tainomby isika ny a, raha tainomby eo amin'ny 10 kilao. Raha le tainomby 10 kilao zany betsaka zany, raha tainomby maina ny 10 kilao a, de asitsika rano 20 litre eo iny, de apetrakatsika anatin'ny daba zay sahazan'izay a, de saromantsika avy atrany a io tainomby io a, mivadika misy fofona zay hoe tsy zakany biby a fa mety zakany olombelona. Iny fofona iny a sady mahafaty biby iny a no manasitrana n'lay aretina ihany keo a, na firy a am'lay zava-maniry a, na le aretina efa tafiditra ao a, de mahasitrana azy iny.
Mankasitraka indrindra tompoko. Mbola hotoizantsika izay fomba fikarakarana ny voly ovy izay mba hampahombo ny fambolena ataontsika. Izay mahakolokolo ny manana ny soa ny fitentsika malagasy koa dia manentana anao avatra dia hijinja vokatsoa. Isaorana indrindra Andriamatoa Faly Alain, mpampianatra mpanofana ireo teknisianin'ny fambolena, sy Andriamatoa Dera Rakotomanampisoa, teknisianin'ny fambolena ny zara izay mahasoa amin'ny malagasy maniry amboly ovy sy efa mamboly ovy. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Zohanitra Siry Ilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana, asa sy tontolo iainana. Andriamanitra ny hitantsika rehetra.
AWR
telefony 034-06-787-62.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Akory abitsika ro lahy, ny pastera Tifison Teofily avao ro jigninao hoanan'izao, ary miarahabanao tratry ny toy andrandroany toy hanohizantsika koa ny saotsin-dragnahary hitsanjignantsika ny fivolagnany, safany, ny sitrapony zay tiany hataotsika. Fe mialohany hanendentsika raha iaby zao, hivavaka izayntsika lahy, hamondriky ny lohantsikatsika, ampitsika masotsika io. gnaharagnabo any mpahary anay ndreto andray koa zahay hijanjy ty fivolagnanao, hijanjy ty teninao, meo anay gny fo afaky handray handrambisoa gny teninao zay, ary miteza iha mihitso hamela gny fahotaninay sy gny helokinay, ka gny raha iaby hivolagna etoa iaby mba ho tanterahinay mba hankatoavy ay jesosy, miteza ria hiaraka aminay ananikeo amin'ny anaranao nongatahnay izany, amen. Antiantsika zany gn'andro raiky toy ny famorogna zay nataondragnahary, misy ndaty magnotagny ty hoeky hatao ino moa tsika, ino moa gny raha antony ivelomantsika ambony tany etoy io, ino moa gn'antony mampiay ahy ambony tany etoy io, le mbo sahirasaingy sasany. Fe zaho e, ny baiboliny afaky mahamaligny zay fagnotanianao zay, laha vo manomboky ny baiboly amin'ny genesisy atoy, avalio moa ny baibolitsika amin'ny genesisy toko voaloha ao, genesisy toko voaloha e manomboka amin'ny andinin'ny voaloha e jusqu' amin'ny andinin'ny faha telopolo raika amby agny, dia ao zany nanaovandragnahary ny famorogna io. Gn'andro voalohany gn'andiny voalohany ka hatramin'ny fahalimy, genesisy toko voaloha e andinin'ny voaloha e jusqu' fahalimy, hoy zaho ty vakaky ty ao nagnary ity jesosy, tamin'ny voalohany ndragnahary nahary ny lagnitry sy ny tany, ny tany hoy tsy nisy endriky, ary azina tambonin'ny lalina ny fanahindranagnahary nanomba tambonin'ny rano, ndragnahary nanao hoe misy aho mazava le nisy mazava, hitandragnahary fa soa zay, ary nampisarahany ndragnahary ny mazava sy ny maike, ndragnahary nanao ny mazava hoe andro, ny maiky nataony hoe haliky, le nisy hariva le nisy maraindray, zay ty andro voaloha izay. Andro faharoe andiny fahenina ziska andiny fahavalo zao tity volagniny ty ao, ndragnaharina na hoe misy agny habakabaky agnelagnela i rano roa rey, aoka hampisaraky gny rano amy rano zay, andragnahary nanao ny habakabaky ka nampisaraky gny rano ambaniny habakabaky amin'ny rano amboniny habakabaky, le nisy zay, ndragnahary nanao ny habakabaky hoe lagnitsy, le nisy hariva le nisy koa maraindray, andro faharoa zay. Andro fahatelo ndragnahary nanao hoe rano iaby io hivory amy toera raiky, ary hiseho ny maiky, le nisy zay, ndragnahary nanao ny maiky ho tany, ary ny rano zay nivory nataony hoe ranomasina riaky, le hitandragnahary fa soa ny rano nataony. Andinin'ny faharaiky ambiny folo de zao gn'atao, ary ndragnahary nanao hoe tany io maniria ahitsy akata traka hazo fihinamboa rey, azo magnitsamboa samy hafa araky ny karaza ty avy, traka magnitsamboa ambony tany igny, le nisy zay, le nito zay, le naniry akata naniry traka tambony itany toy araky ty karaza iavy, ary nisy hazo nagnitsamboa samy araky ty karaza avy, le hitandragnahary fa soa iaby rary zay, le nisy maraindray ndraiky, le nisy hariva zahay ny tamy andro fahatelo, tamy andro fahaefatsy de zao nataony, zao nataondragnahary, misia fagnazava amy habakabaky ny lagnitsy egny hampisaraky gn'andro amin'ny haliky, ary hoy io famantaragny fotoa gn'andro ary ny tao, le nisy fagnazava tamy habakabaky ny lagnitsy tegny tambonin'ny tany tegny, le toy aby raha iaby ry zay. Ndragnahary zany nanao fahazava lehibe roy, fagnazava ho amin'ny gn'andro ary fagnazava kelikely hanampaky ny haliky, kintana io ny volana io, fagnazava amin'ny andro zao masoandro io, ary ndragnahary nametraka azy reo mihabakabaky egny atambonin'ny tany toy ho mpanampaky gn'andro ary ho mpanampaky ny haliky, le nisy haliky le nisy maraindray gn'andro fahaefatsy zay. Tamy andro fahadimy ndragnahary nanao ty hoeky, i rano reto hoy rano be ireo mamoaha zava-mananaina raha marobe mihetsiketsiky tyagnainy ao, ary aeo koa ambony mitany etoy hisy voro maro isan-karazay hitily amin'ny habakabaky igny egny, ary ndragnahary zany tamin'ny andro fahalimy io amy diny faharaiky amby roapolo agny nahary ny biby bevata agnatin'ny rano, nahary ny biby mihetsiketsika iaby agnatin'ny rano ao. Maro reo, samy araky ny karazany avy. Ary ndragnahary ny tsodrano an'ireo biby reo. Zao nataony hoe maro anaky nareo, mihabetsaha nareo, mamenoa ny rano amin'ny ranomasina, ary aoka ho asany ivoro reo hihamaro ambonin'ny tany. Le nisy hariva, le nisy maraindray, andro fahalimy zay, tamy andro fahaeny amizay, ndragnahary nanao ty hoe aoka ho asany tany io hamoaky zava-mananaina samy araky ny karazany avy. Biby fiompy zay, biby milaly zay, biby mikisaky zay, biby dia zay, samy araky ny karazany avy io. Le nisy zay, nito zay, ndragnahary nanao ny biby dia samy araky ny karazany avy, ny biby fiompy samy araky ny karazany avy, ary ny biby iaby zay mandady ny raha mikisakisaky amy tany reo samy araky ny karazany avy. Le tatragnahary fa soa zay. Fe amin'ny andiny faharoapolo aniny aby le tohizany ho zao, ndragnahary nanao hoe ndaotsika hamororo manahaky antsika, manahaky ny endrikitsika, araky ny tarahintsika, ary aoka hanjaka amireo hoasandrano ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ireo, ary ny biby zay mandadina mikisaka amin'ny tany reo. Ary ndragnahary nahary ny olombelo tahaka ny endriny, tahaka ny endrika ndragnahary zany namoronana antsika olombelo. Izay famoronga io zay, laha hententsika amin'ny andininy faharoapolo efatsamby jusqu'a amin'ny andininy fahatelopolo raika amby. Le izao ty volagniny hoe nitsodrano biby reo i, mihabetsahanareo, mamenoa gny rano, mamenoa gny tany egninareo, mihamaroa. Leo izay koa amin'ny olombelo amin'ny Genesis toko voaloha e andininy faharoapolo valo amby. Ary ndragnahary hoe nitsodrano azy nanao ty hoe maroa faranareo, mihabetsahanareo, mamenoa ny tany ka mampanompoa azy manjaka mihazandrano amy ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby rehetra zay mihetsiketsiky ambony tany. Nitsofy rano biby reo, nitsofy rano koa antsika olombelo. Itsika olombelo zany tsy tongatonga ho azy, tsika olombelo zany tsy niaviavy avao ambony tany etoy, fa ndragnahary no namoro antsika. Laha namoro raha iaby reo i nanao hoe misia, fa lafa i namoro antsika le ty vatany ty tagnany ro nandramby fotaky, le tagnany ro namolavolantsika amy Genesis toko faharoa andiny fahafito zao ty volagniny vovotany, fotaky ro namorona ndragnahary gn'olombelo, le nasia efofonaina mahavelo amin'n'orony egny ny tiofony, le tonga olombelo gn'olombelo. Ka itsika zany noforonondragnahary manoka, tsika zany ro ambony. Hatao ino ambony tany eto amizay moa tsika ho hamalegny fagnotaniagna amizay any aho? Hatao ino moa ny fiaignanao manoka io, hagnino amin'ny andiny fa folo limamby mamaly azy. Ary Jehovah nitondra ndrany lehilahy ka nametraka azy, namponina azy tao amy sahaedena hiasa sy hitandrina azy, tsy natao hokamokamo hipetrapetraka avao, fa tsika zany natao hiasa, hitandrina, hikolokolo, hibakobako, hibanabana, handay an'ny tany toy ny raha napetraky ndragnahary toy, raha ny foroniny aby toy hoahinao io. Zay ny raha mampiay anao, laha mbô velo koa ry iha io, laha mbô miay koa iha io. Le izay ty tsodrano ho antsika, soa mare biby miasa hitandrina any toy raha napetraky ndragnahary ho antsika toy tany toy zany. Hitahy anao ndragnahary, hitantana ny fiaignanao, ka manomboka amizao iha hampipoly ny tsodrano hoe hiasa sy hitandrina ny saha zay namendragnahary anao. Mbo hiaraky vavaky tsika lahy. Ndragnahary, nagnome anay an'izay teny izay ry iha, tahio ny fiaignanay, tahio ny momba anay mba hahay hiasa sy hitandrina ty saha nameanao anay toy. Ny agnaranao Jesosy ro angatahako an'izay. Amen.
raha ao amin'ny baiboly dia ekeko,
fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Fa double vera koa mandeha zegny zalahy tsara izy io e.
Fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Tandrovo fahasalamana. faly tafaraka aminao ato anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao indray ny ekipa ny feomifanantenana izay soloanina manao zohanitra tena ny manolotra izany ho an'ny mpiaino rehetra, dia manasanao ary ankafy ny fiarahana.
Orvonga?
Inona
ihany ty vola tsy ampilavy ity?
Ka mba misy ilako azy ry Fabien a.
Hatramin'izay ny vola omeko anao ampy mandritry ny volana, misy ampiny aza, ka zao hoe tsy ampy. Inona no ilanao vola koatra ny programa efa ny fanarahantsika?
Mba mikarakara vatana ry Fabien a. Enao ihany ireny no milaza fa ohatry ny anty kely a. Ny tarehako mikentrona nefa taona mbola tsy azo lazaina hoe efa lehibe raha mita amin'ny hafa.
Zay aloha de marina e.
Na
ianao ary ve tsy mahatsapa an'izany?
Eny e.
Ohatrany hoe zara ngano mampijaly ianao nefa ianao mihitsy no miketrona miloa loatra ka.
Ka zay indrindra nery Fabien e, mba homeo vola hanamboarako tareka so lazain'ny olona hoe zanako lamatoa ianao ka hanahirana.
Ka ho no ah.
Raha
manambola anamboarana tare ianao
de
ho azo antoka ve fa tena mahomby zany hosotrosotra ataonao zany?
Dre, ny olona rehetra ireny manamboatra tare mety, ko ahoana ny any tsy ety rangatia sady andramana aloha e.
Ary mpitsabo manokana ho an'ny oditra tolona rehefa samy andany vola ihany raha izany ka.
Es, aza matahotra ianao fa olona mahay be zany andehanako zany. Misaotra betsaka kiry Fabien a.
Orvonga, fa inona ihany ty loaka tsaramaso fotsy lavy ty e? Efa menimenina mihitsy ireo zanakao fa isan'andro zao hony a tsy maintsy misy tsaramaso, fa ahoany?
Maso antsika menakavy io ry Fabien a.
Sady
sakafo mora nefa mety tsara.
Raha fanamboarana tare kosa ny ijalinina ankizy, efiny amin'ny tsaramaso tsy misy fiafarana. Aleo ijanona teo ny fikarakarana ny tare, ny zanako tsy ampiafifiana amin'izany. Sady ny tarehanao efa metimety, oka izay ka, oka izay.
Fabien a,
oka izay ho ah.
Miaro ny selan'ny oditra ne ny tsaramaso fotsy e. Misoroka ny fahanteran'ny oditra melo loatra, de zany ny fidianako matetika mba tsy hotratra n'izany tsika menakavy e. Sady tsy isan'andro kosa no andrahoako tsaramaso fotsy e. Efa mba amboariko mihitsy ny menu, fa eny e, rehefa tsy mety aminareo de aleo za rery zany nihinany e.
Aiza kosy e?
Kozaniko.
Zany ve ny soa entin'ny tsaramaso fotsy ho an'ny oditra?
Eny ho ah.
Ary aleo mihinana azy matetika indray raha izanyko.
Fa nga tsy leo indray nareo menakavy e.
Nendro voangoko.
Maro ny zanyko.
Ka zany no hoe tsy fahalalanako.
Tsy tsaramaso fotsy ihany ene le mahasoany oditra ry Fabien e. Fa misy sakafo maromaro hafa ihany ko.
Ono ary voangy. Ngamo ny zavatra hohanina ihany koa misy fiatraikany amin'ny oditra akoatran'le fanositra isan-karazany ireny?
Misy de misy tokoa.
Ay
ie, tsy ny zavatra hositra ety ivelany ihany no mahasoany oditra hoy le mpitsabo mikarakara ny tarehako. Fa ny ampidirinao anaty ao indrindraindrindra ihany ko.
Ary tena mahay le olona natononao ka.
Eny e.
De inona avy zany sakafo mahasoany oditra zany voanga? Aleo ampiarina atao tokantrano, amin'izay tsy mandany vola be ikarakarana tare intsony ianao.
Sakafo tsotra fihinantsika andavanandro ihany anie zany ry Fabien e. De ireny koa no ahositra ny oditava de manatsara azy.
Es, de efa karakara ory voanga, tsy misy manaiky iketrona loha loatra zany eo. Samy mbola tanory zaoko no sahoana kiry voanga malala.
Asanaoko rehefa leo nareo aleo zarery ny mihinany e.
Anisan'ny laharam-pahamehana eo amin'ny olona
indrindra ny vehivavy ny fahatsaran'ny hoditra, isan'izany ny tarehy. Andaniana volabe tokoa ny fikolokoloana izany satria maniry ny tahiry ny hatsaran'ny hoditava ny rehetra. Ny mpikaroka manokana mahakasika ny hoditra dia nampahafantatra fa tsy ny zavatra atao ety ivelany ihany no miantoka ny fahatsaran'ny hoditra fa ny zavatra ampidirina ao anaty indrindra indrindra ihany koa. Nolazain'ireo manam-pahaizana fa voafahatelo io hoditra io satria mandray anjara mavitrika mahadio ny taova izy. Azo eritreretina izany fa amin'ny alalan'ny hoditra dia misy tahanam-poizina izay mikoriana ny anaty rà miala amin'ny alalan'ny hoditra. Izao anefa io fahafahan'ny hoditra manala-poizina io dia mety hitohana, mety ho ampoka izany raha toa ka mitombo ny arihitry ny poizina ao amin'ny rà. Inona ary ny mety antony mamparihatra io poizina io sy mampiakatra ny abetsahany? Voalohany indrindra, ny tsy fiasan'ny voa sy ny aty ara-dalàna. Eo ihany koa ny fitohanana izay mety ahatonga ny fitombon'ny poizina na ilay antsointsika hoe constipation izany. Tamin'ny fandiniana ihany koa ny nahitana fa ny fihinana sakafo mifototra amin'ny hazan-dranomasina be loatra sy ireo sakafo voahodina amin'ny volonofo, tonoana manokana amin'izany ny charcuterie sy ireo karazana taovakena toy ny vorovorokena, ny atikena, ny tsinaikena sy ireo maro hafa, ireny fihinana ireny dia mampitombo ny arihitry ny poizina ao amin'ny rà. Ka raha toa izany tsy miasa ara-dalàna ny voa sy ny aty ny olona iray, na hoe mitohana matetika izy, na ihany koa mery mihinana sakafo mifototra amin'ny hazan-dranomasina sy ireo sakafo hodina amin'ny volonofo, ny charcuterie tononona manokana amin'izany a, dia mety hitranga ny hoe mijaly vokatry ny fanabozinana ny hoditra. Ahoana no hamantarana izany? Mamoaka famantarana hita maso a eny amin'ny hoditra eny a izay fanabozinana izay, toy ny hazaka, ireny aretin-koditra isan-karazany ireny. Dia eo ihany koa ireo tsy fahazakana vokatry ny sakafo hohanina izay miseho amin'ny alalan'ny hoditra. Efa fahitantsika mandrakarivo izany, kanefa izany no manam-pirofo fa miankina amin'ny sakafo hohanina no manatsara ny hoditra noho ireo zavatra maro ampiarina amin'ilay hoditra ety ivelany. Eto ary izany dia asaina isika isoroka ireo rehetra mety hanimba ny hoditra satria efa fantatra ny antony mety hamparihitra ny poizina ka ahatonga ny hoditra ho simba. Raha raisintsika izao ny mony dia isan'ny tena manimba ny hoditava tokoa izy ireny. Betsaka ny maniry ho afaka mony. Araka ny fandiniana dia ny sakafo manankarena siramamy toy ny vatomamy, ny mofomamy, ny glasy sy ireo sakafo maro hafa mamy dia mamy dia tena mampitombo ny fitaran'ny mony tokoa. Ireo sakafo endasina, ny voahendy izany, rendretra ireny a dia tena mampitombo ny fitaran'ny mony. Noho izany dia asoroana mony raha ohatra ka ahena ny fihinanana ny sakafo manankarena siramamy sy ireo sakafo voahendiendy. Fa ho solon'ireo kosa dia mila mihinana sakafo misy vitamina eo betsaka, ireo voankazo sy ny legioma isan-karazany, indrindra ireo sakafo azohanina manta toy ny crudité isan-karazany izany. Mety hitranga ihany koa ny hoe maina, vakivaky ny hoditra sady vasoka komavoka ho isika. Noho ny taona mety ho antony izany, nefa ihany koa mety ireo singa simika ampiasaintsika eo amin'ny fiainana andavanandro no antony mety hamaina ny hoditra. Rehefaizay no mitranga dia mirona ho any amin'ny fahaverezan-drano ny hoditra ka dia tonga komavoka sy vakivaky, tsy misy atsarana intsony. Soa nefa fa misy sakafo mahasoa miaro ny selan'ny oditra ka misoroka ilay fahaverezan-drano na hoe faharitan-drano amin'ny oditra sy ny fanteran'ny oditra lasa loloatra. Inavy ary izany sakafo mahasoa miaro ny selan'ny oditra izany? Ny tsaramaso fotsy, ny karoty, ny voanjo lava, ny voankazo manga, ny concombre. Zava-dehibe ho an'ny oditra maina tokoa ireo ny tansaina teo ireo, ka dia mihinana azy ireo amin'ny antonony tsara dia ho voaro amin'ny fahaverezan-drano ny oditra izay fantatsika fa mahamaina azy izany fahaverezan-drano izany. Tsara ny manamarika fa ireo sakafo fihinana tsy andrahoana sy ireo sakafo fihinana tsy ahodina dia tena tsara ho an'ny oditra tokoa. Ny voankazo zany a sy ilay antsontsika hoe crudité, ireo fanaovana lasary isan-karazana zany, ka ny tsara dia ny mampiasa citron na voasary makirana na matsitso ihany koa isika. Tsy aivina fa ilaina ihany koa ny misotro rano ara-dalàna atsara ny oditra izany. Resadresaka mahakasika ireo zavatra na sakafo maromarona kokoa tokony ho ampidirina any anaty isika. Ekena fa misy lanjambe mahatsara ny oditra ny sakafo hohanina, kanefa tsy adino ihany koa ireo zavatra azo ahositra ety ivelany manampy ny zavatra ampidirina ao anaty. Ny voatabia na tomaty masaka tsara, tsy andrahoana akory a, fa izy masaka le menamena tsara izy zany dia manamboatra ny oditra ny fihinanana azy, kanefa mahasoa ihany koa ny mampiasa azy ety ivelany ho an'ny oditra ihany io. Manadio ny oditra izy a, ny voatabia zany na tomaty, no manala ny aretina kely eny amin'ny oditra eny, mampazava ny oditra ary manampy amin'ny fialandreny tasy mainty na point noir amin'ny oditra ireny. Ahoana no ampiasana ny voatabia ny tomaty amin'ny tarehy? Tetehana manify dia apetraka mivantana eo amin'ny tarehy, indrindra amin'ireo faritra izay miteraka menaka be. Indraindray mantsy a amin'ny tarehy antsika dia misy faritra izay miteraka menaka be, dia eny no apetaka ilay tetika na voatabia. Apetraka eo mandritra ny 5 minitra dia kobanina amin'ny rano mangatsiaka. Tsara marihana fa tsy de tsara amin'ireo oditra malemy ny voatabia. Raha toa izany ka malemy ny oditra ao dia tsy tsara ny mampiasa ny voatabia. Inona ihany koa ny zavatra mahasoa sady azo hohanina no ahositra ny tarehy? Ny frezy ihany koa dia voankazo sady fihinana mahasoa ny oditra no fanositra ety ivelany, mahatsara ny oditra ihany koa. Lazaina fa manana hery miady amin'ny fiketronana ny fraise antirida zany, satria mamelombelona ny oditra no mampatanjaka azy izy ary mahatonga ny oditra alandilandy. Ahoana indray ny fanamboarana ny fraise atao amin'ny tarehy? Potserina ny fraise misa 5 eo, dia asiana ranona voasary makirana 2 sotrokely. Frezy misa 5 potserina, asiana ranona voasary makirana 2 sotrokely, de ampiana ronono efa masaka 1 sotro fihinana ihany koa. Kapohana ifangaro tsara ireo a, de ahositra ny tarehy efa madio tsara, zany hoe tarehy efa nysasana tsara. Aveleo mandritra ny 20 minitra eo eo, de kopanina amin'ny rano avy eo. Hitanao fa ho mandina tsara ny oditra ao sady ho afaka tsy kelikely ny fiketronana. Ny voankazo voatango ihany koa dia mahasoa ny oditra na hohanina na ahositra. Manalefaka ny oditra izy, mampahazo aina ny oditra, mety ho an'ny oditra maina makina. Ary amin'ny fotoana ny masoandro be a, raha sendra tsy maintsy mandeha amin'izay ianao, dia mety hoe nyvoaramena vokatry ny masoandro ny oditra, de apetapetao aingana eny amin'ilay tare mivoaramena na ny oditra mivoaramena masoandro iny a, ny tetika na voatango apetaka amin'ny vantana eny izy, de ho hitanao fa anomboka iverina amin'ny lokony ara-dalàna ny oditra. Fa raha anao azy ho fanositra anatsara ny tare, anamandina sy analefaka ny tare kosa ianao na ny oditra, de zao no anaovana azy. Alaina ny fahefatry ny voatango anankiray, indray ampahefatry ny voatango iray zany a, de potsehina, de maka atsasaky ny concombre iray, silaka concombre zany, de samy potehina izy ireo, totoina alemy, de av eo a ampiana ronono iray sotro fihinanana, na ihany koa mety raha atao crème fraîche, tsy misy siramamy le crème fraîche a, de zay no afangaro tsara, de ino no ahositra ny oditra mandritry ny 5 minitra, de kobanina avy eo. Rehefa reraka ianao de indro fa mipotraka be ny lalandra, inona indray no atao? Ny akondro. Ny akondro a de mahatonga anao atsapa fa afa-tsasatra. Raha misy mangiry firy na may na mivoaramena vokatry ny masoandro, de ny akondro a no voasana, de apetaka mivantana amin'ny oditra tratran'izany, de mampitony ny fanahitainana tokoa ny akondro. Fa raha ho fikolokoloana ny atsaran'ny oditra kosa, de izao ny karakarana azy: maka akondro de potsehina, de ampiana tantely iray sotro kely ilay akondro, de maka huile d'amande ihany koa iray sotro kely, de afangaro tsara ireo, de zay no ahositra ny oditra mandritra ny 5 minitra, de kobanina avy eo. Andramo fa mahasoa ny oditra tokoa re voankazo sady fihinana no fanositra ny oditra ireo. Antenaina fa nampianao amin'ny fanatsarana ny oditrao ny fandaharantsika androany. Isaorana ny fanarahnao fandaharana mahakasika amin'ny fahasalamana. Rila noho ny kirakira ny lafin'ny teknika dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Ry malala, mangataka mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany. Amen.
Eva.
Raha malukani andro to manzumbu na tuku, takuna ilai masandru to turuva nani fu. Misambwa java jama fi yuzizai te tezina azaki vini chakaje fazi sosi tiana si ufefi kiani sambu no si ureji kiani fiaina nora deso numiara kamina si ufefi kiani sambu no si ureji kiani fiaina nora deso numiara kamina.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity
feo fanantenana.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Falitafona aminao ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Anoy indray ny fandalinana ny bokyn'ny Eksôdosy. Lohatenintsika io dia manao hoe miova ny drafitra. Asaina ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Inona ny tranga ny fanisiaingana izay nanova tanteraka ny drafim-piainan'i Mosesy? Manasao anao hiara-maky ny Eksôdosy toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Eksôdosy toko faharoa andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Ary tamin'izany andro izany, rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nankany amin'ny rahalahiny izy ka nijery ny fanompony mafy ary nahita lehilahy egiptianina nanavokavoka ny anankiray tamin'ny hebreo rahalahiny. Dia nihirikirika izy ka nonitany fa tsy nisy olona dia nivonoany ilay egiptianina ary nasitrany tao amin'ny fasika ny faty. Ary noho ny ampitsoniny dia nivoaka indray izy ary nireo nisy hebreo rahalahiny ady. Dia hoy izy tamin'ilay diso, nahoana ny mamono namanao ianao? Fa hoy izy, iza no nanendra ny lahy ho mpanapaka sy mpisaranay? Momika asa mono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny lahy ilay egiptianina? Dia araiky tahotra ny Mosesy ka nanao hoe hay, fantatr'olona izany. Ary efa reny farao izany zavatra izany dia nitady hamono ny Mosesy izy. Fa Mosesy nandositra ny tavan'ny farao ka nonona tany amin'ny tany midianina ary nipetraka teo anilany lavaka fatsakana izy. Ary nimpisorona tao midianina nanana zanaka fito miravavy ary avy izy ireo dia nanovy rano ka nameno ny tavin-drano ampisotroany ny ondry manosindrainy. Ary avokosa ny lehilahy mpiandrondry ka nandroaka azy. Fa Mosesy nitsangana ka namonjy azy dia nampisotro rano ny ondry manosiny. Ary rehefa tonga tao amin'ny regoela rainy izy dia hoy izy, nahoanany dia nalaky tonga toy izany ianareo androany? Ary hoy izy ireo, nisy lehilahy egiptiana anankiray namonjy anay tamin'ny tanany mpiandrondry sady nanovy rano anay dia nampisotro ny ondry manosy. Ary hoy izy tamin'izanany vavy, ka aiza izy? Nahoana ny lozanareo izany lehilahy izany? Alao izy mba hihinan-kanina. Ary sitraky Mosesy nitoetra tao amin'ny ralehilahy ary tsipora zanany vavy dia nomeno vadin'i Mosesy. Dia niteraka zazalahy izy ary nianarana tao ndrainy hoe Gersoma. Fa hoy izy, efa vahiny aty amin'ny tanin'ny firenena hafa. Ary tao aorian'izany andro maro izany dia maty ny mpanjaka ny Egipta ary ny zanak'Israely ny sento noho ny fanompony ka nitaraina ary niakatra tany amin'andriamanitra ny fitarainany noho ny fanompony. Ary Andriamanitra nandre ny fitarainany dia natsiaro ny fanekeny tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. ary andriamanitra dia nijery ny zanak'israely ka nahafantatra azy. Inona ary no ataony mosesy? Ilefitra amin'ny fakapanany egipta sy ny fahafinaretany lapa ve izy sa iombom-pahoriana ny vahoakany? Tsy ela dia naniry azy andray fanapaha-kevitra ny zava-nitranga. Rehefa reny farao zany zavatra zany dia nitady amonony mosesy izy, fa mosesy nandositra ny tavany farao ka nonona tany amin'ny tany midianina ary nipetraka teo nilan'ny lavaka fatsakana izy. Tsy nanana safidy mosesy rehefa avy namono olona raha mbola nijanona tao egipta ihany. Arak'izany, na inona na inona drafitra natao azy iakarana eo amin'ny sizafiandrana any egipta sy ho tonga andriamanitra dia nofoanana faingana ireo drafitra ireo. Tsy ho tonga andriamanitra mihitsy mosesy ho fanampin'ireo andriamanitra sandoka, fa anompo an'andriamanitra marina kosa izy. Azo antoka fa tsy nahazo an-tsaina izay ho avy ny mosesy tamin'ny fotoana nandosirany. Izao no soratan'ilay mpanoratra kristiana Ellen White ao amin'ny boky Patriarika sy Mpaminany takila fa 5:17. Hoy izy, avy hatrany dia nihely eran'ny tany izany zavatra izany, ny namonoany mosesy ilay egiptiana ka tonga vetivety tao an-tsofin'ny farao, nefa nampitomboina be izany. Naseho azy fa mety hiteraka fahavoazan-dehibe izao raharaha izao. Nitady hitarika ireo rahalahiny anohitra ny egiptiana mosesy sy hanongana ny fitondram-panjakana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianana. Raha tao indray milaza dia tsy misy filaminana mihitsy eto amin'ny fanjakana raha mbola velona izy. Avy hatrany dia nomilon'ny mpanjaka ho faty izy. Rehefa reny ny loza manano tanina azy dia nandositra nankany amin'ny lalana any Arabi mosesy. Niaina 20 taona mosesy ary azo zaraina ampahany telo izay 70 taona avy ny fiainany. Tany Egipta ny 70 taona voalohany, indrindra tao an-tapan'ny mpanjaka. Tany an-tranony Jetro, tany amin'ny faritry Midiana no nandaniany ny 70 taona faharoa. Ny 70 taona farany kosa no nandrafetana ny ampahany lehibe amin'ireo boky 5 voalohany eo amin'ny Baiboly izay nosoratan'i Mosesy. Ireo boky ireo dia mirakitra ny tantaran'ny antsoina voalohan'ny Israely, ho vavolombelona eo anivon'ny tontolo fiainan'ny fanompon-tsampy mba haneho ny toetra mampanahin'ilay andriamanitra marina. Ty misy hevitra ho saintsaintsika atempamaranana ny fianarana. Tao anatin'ny drafitr'andriamanitra ve namonoany Mosesy an'ilay egiptianina? Tsy haintsika na enina tsy ny valiny izany, fa ny zavatra fantatsika dia izao: mifehy ny zavatra rehetra andriamanitra na inona na inona ka ampiasainy izany ho fanatanterahana ny sitrapony. Izao ny ambaran'ny apôstoly Paoly ao amin'ny Romana 8:18 izay inoana fa hainao tsara. Romana 8:18. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany raha teo. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra noho ny faharetanao. Mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.